Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 9, bugun 2-sentyabr chorshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirok taqdimoti bilan Farrux Yusufi va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Navoiy azot korxonasida kuchli portlash sodir bo'ldi. Zavodning 2 xodimi jarohatlandi. O'zbekistonda meva-sabzavotni yuk mashinasida xorijga chiqarish taqiqlandi. Eksportchilar endi faqat temir yo'ldan foydalanishi mumkin.
Yo'q, sen pomidorni olib chiqmaysan, shu Toshkentda 10 tangadan 20 tangadan sotasan deydi. Ostonada hozir 300 tanga, 10 barobar qimmat Toshkentdan.
O'zbektelekom Skype, Viber, WhatsApp kabi messenjerlar ishini yomonlashtirib qo'ygan profilaktika ishlarini oktyabrgacha cho'zdi.
Сейчас ведется модернизация сети до 1 октября. После этого будет все работать.
Obid Qorinnazarovga suiqasd qilganlikda gumon qilinib Shvetsiyaga berilgan Yuriy Zhukovskiy ayblovni inkor qilmoqda.
The Uzbek regime is behind this. We have to keep that separate from the guilt of Mr. Zhukovskiy. That has not been proven yet, but
Jallobodlik 20 yoshli yigit Suriya urushida yaralanib, nogiron ahvolda vataniga qaytdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dastur davomida bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishib oling.
O'zbekistondagi eng yirik sanoat korxonalaridan biri bo'lgan Navoiy azot aksiyadorlik jamiyatining amiyak ishlab chiqarish zavodida 2-sentyabr kuni kuchli portlash sodir bo'ldi. Navoiydan olingan ma'lumotga ko'ra, portlash oqibatida zavodning 2 xodimi jarohatlangan va shifoxonaga yotqizilgan. Portlash natijasida kelib chiqqan yong'in o'chirilgan. Hozirda portlashdan yetgan zarar o'rganilmoqda. Voqea 2-sentyabr kuni soat 8 dan 51 daqiqa o'tganda sodir bo'lganini bildirdi Ozodlik manbalari. Navoiy azot jamiyatidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, portlash amiyak ishlab chiqarish zavodining 1-chi sexiga qarashli binoda ro'y bergan. Bugun O'zbekistonda 2015-2016 o'quv yili boshlandi. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining xabar qilishicha, bu yil mamlakatdagi 9698 ta umumta'lim maktabida 4,5 million o'quvchi ta'lim oladi, shundan 631274 nafari 1 sinfga boradi. Xalqaro xabarlar. Yevropa Ittifoqi Rossiya parasi ayirmachilarga yordam berayotgani uchun Rossiya va Ukrainadagi fuqarolar va kompaniyalarga qarshi avval joriy etilgan sanksiyalar muddatini yana 6 oyga uzaytirdi. Bu haqdagi kelishuvga France Press agentligiga ko'ra, Yevropa Ittifoqi vakillarining Bryusselda o'tkazilgan uchrashuvida erishildi. G'arb tomonidan 2014-yilda joriy etilgan sanksiyalar muddati shu yilning 15-sentyabrida yakuniga yetishi kutilayotgan edi. Yevropa Ittifoqining qora ro'yxatiga 150 shaxs va 40 taning atrofida kompaniya kiritilgan. Sanksiya joriy qilingan 150 shaxs orasida Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Dmitriy Kozak, Dmitriy Rogozin, Rossiya razvedka boshqarmasi rahbari Sergunlar ham bor. O'zbekistonlik Matluba Komilova Qo'shma Shtatlar tomonidan xalqaro hamjamiyat e'tibor qaratishi lozim bo'lgan siyosiy mahbus sifatida tilga olindi. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Angrenlik sobiq kollej direktori va huquq faoli Matluba Komilova o'zining so'z erkinligi huquqini ta'minlashi uchun kurashgani ortidan qamalganini e'tirof etgan. 8 aprelda e'lon qilingan AQSh Davlat Departamenti hisobotida 2010-yilda qamalgan Matluba Komilova siyosiy mahbus sifatida tan olingan. 1-sentyabr kuni AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power tashabbusi ortidan Qo'shma Shtatlar Free the 20, ya'ni 20 odamni ozod eting kampaniyasini boshladi. Mazkur kampaniya doirasida 20 kun mobaynida har kuni bir nafar siyosiy mahbus bo'lgan ayol haqida ma'lumot berib boriladi. Davlat departamenti Rossiyada sudlanayotgan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenko, Ozarbayjon hukumatini tanqid qilgani uchun qamalgan Leyla Yunus va Xadicha Ismoilova kabi 20 nafar siyosiy mahbus ayolning taqdiriga xalqaro hamjamiyat e'tiborini qaratmoqchi. Bugun O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Xitoyga tashrifi boshlandi. O'zbekiston prezidenti Pekinga Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin taklifi bilan bormoqda. Bu yerda Islom Karimov 3-sentyabrda o'tadigan 2-chi jahon urushida Yaponiya ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligini nishonlash tantanalarida va g'alaba paradida ishtirok etadi. Mazkur paradda ishtirok etish uchun Pekinga dunyoning 49 davlati rahbarlari va hukumat delegatsiyalari, jumladan BMT bosh kotibi Ban Ki-munning kelishi kutilmoqda. O'zbekistonda radioaktiv moddalarni o'g'irlaganlikda ayblanib qidiruvga berilgan 43 yoshli shaxs Qozog'istonning Aqmola viloyatida qo'lga olindi. Aqmola viloyat ichki ishlar boshqarmasining 1 sentyabr kuni bildirishicha Toshkent shahri Uchtepa ichki ishlar boshqarmasi tomonidan qidiruvga berilgan 43 yoshli O'zbekiston fuqarosi Stepanogorsk shahrida politsiya tomonidan o'tkazilgan profilaktika amaliyoti paytida qo'lga olingan. Xabarda aytilishicha, ayni paytda qidiruvdagi shaxsning qo'lga olingani haqida O'zbekiston tegishli idoralariga xabar berilgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin kecha Pekinga qilayotgan 2 kunlik safari arafasida G'arbning Rossiyaga qarshi sanksiyalari o'z mamlakati biznesini Xitoy bilan aloqalarini kuchaytirishga turtki berdi deya bayonot chiqardi. Sanksiyalar mahalliy biznesni Xitoy bilan barqaror amaliy aloqalarni rivojlantirishga rag'batlantirmoqda, dedi Putin TASS va Xitoyning Xinhua agentligiga bergan suhbatida. Putinga ko'ra, uning Xitoyga safari doirasida Moskva bilan Pekin o'rtasida 30 ga yaqin kelishuv va shartnoma imzolanadi.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekistondagi eng yirik sanoat korxonalaridan biri bo'lgan Navoiy Azot aksiyadorlik jamiyatining amiak ishlab chiqaruvchi zavodida 2 sentyabr kuni kuchli portlash sodir bo'ldi. Navoiydan olingan ma'lumotga ko'ra, portlash oqibatida zavodning 2 xodimi jarohatlangan va shifoxonaga yotqizilgan. Portlash natijasida kelib chiqqan yong'in o'chirilgan, ayni paytda esa portlashdan yetgan zarar o'rganilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
Voqea 2 sentyabr kuni soat 8 dan 51 daqiqa o'tganda sodir bo'lgan. Navoiy Azot jamiyatidagi ozodlik manbasiga ko'ra, portlash amiak ishlab chiqarish zavodining 1-chi sexiga qarashli binoda ro'y bergan.
1-chi sexiga qarashli 302A binoda joylashgan 4-chi gaz kompressorining 3-chi navbatdagi quvuridan umumiy quvurga ulangan joyda, yana 302B binosiga o'tgan joydagi oraliqda chaqnash sodir bo'lgan. Shu chaqnash natijasida portlash bo'lgan,
dedi Navoiy zavoddagi manba. Navoiydagi huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu hodisa oqibatida texning 2 ishchisi jarohatlangan.
Sobirov Bahodir Doniyorovichning bosh qismi shisha siniqlaridan jarohatlangan. Ikkinchisi Farmonov Ilhom Hasanovichning o'ng yelka qismiga shisha siniqlaridan jarohat yetgan,
dedi huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasi. Hozirda jarohatlangan 2 ishchi Navoiy Azotga qarashli tibbiy muassasaga yotqizilgan. Portlash oqibatida sexdagi aksar texnik asboblar ishdan chiqqani va 30 metr uzunlikdagi kabel simlari yonib ketgani bois sex faoliyati to'xtatilgani aytilyapti. Hozirda voqea joyida huquq-tartibot xodimlari surishtiruv ishlarini o'tkazmoqda. Ushbu korxonada 2013 yilning 27 iyul kuni ham portlash sodir bo'lgandi. O'sha payt korxonada yuz bergan 2 portlash oqibatida zavodning bir necha sexida ish faoliyati to'xtatilgandi. Portlash oqibatida 2 kishi qurbon bo'lgan, ulardan biri voqea joyida, yana biri esa shifoxonada vafot etgandi. O'shanda portlash sodir bo'lgan kezda zavod hududida shambalik bo'lgani bois jarohatlanganlar ko'p bo'lgani xabar qilingandi. 15 nafar ishchi kuyishning og'ir ko'rinishi bilan jarohatlanib shifoxonaga yotqizilgandi. Biroq rasmiylar hozir ham 2 yil avval ham portlash tafsilotlari va qurbonlar hamda jarohatlanganlar haqida rasmiy ma'lumotni oshkor qilmagan. O'zbekiston kimyo sanoatining eng yirik korxonasi hisoblanadigan Navoiy Azotda mineral o'g'itlar, organik sintez mahsulotlari va nitron tolasi kabi jami 70 xildan ziyod mahsulot ishlab chiqariladi. 51 yillik tarixga ega Navoiy Azot qurilishi 1961 yil boshlanib, 1964 yilda korxonada ilk bor azot kislotasi va kislorodi ishlab chiqarilgan. Hozirda 10 mingdan ziyod ishchi ishlaydigan ushbu yirik korxona mahsulotlari ichki bozor va IMDH hamda boshqa xorijiy davlatlarga tarqatiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Navoiy Azot zavodining amiak ishlab chiqaruvchi qismida sodir bo'lgan portlashga oid xabarlar bilan tanishdingiz. Bu boradagi boshqa xabarlar, shuningdek, ba'zi fotosuratlar bilan www.ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. O'zbekiston hukumati meva sabzavotni yuk mashinalarida xorijga olib chiqishni taqiqladi. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 28 avgust kuni imzolagan 249 sonli qarorga muvofiq 1 sentyabrdan boshlab meva sabzavot, kartoshka, poli sabz mahsulotlari va uzumni avtotransport vositalarida eksport qilish taqiqlandi. Bu mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar dastur davomida uni o'tkazib yubormang. O'zbektelekom shirkati rasmiylarining va'dalariga qaramay, Skype, Viber ovoz xizmatlari O'zbekistonda ishlamayapti. Shirkat hamkorlar tarmog'ida profilaktika o'tkazayotgani va bu ishlar 31 avgustga qadar davom etishini bildirgan edi. Tarmoqlardagi muammo sabablari haqida rasmiylar jamoatchilikka konkret gap aytmayotgan bir paytda aholi orasida hatto Skype va Viber butunlay yopilarmish degan gap so'zlar urchib bormoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistonliklar qachon Skype orqali bemalol gaplashish imkoniga ega bo'ladilar? Aynan shu savol hozirda ko'plab o'zbekistonlik internet foydalanuvchilarini qiziqtirmoqda. Ozodlik muxbiri ham shu savol bilan O'zbektelekom shirkatiga murojaat etdi. Telefon go'shagini ko'targan O'zbektelekom mulozimi hozircha bu borada hech narsa ayta olmasligini bildirdi.
Hozir hali to'liq texnik tozalikdan yetgani yo'q, qo'shimcha ma'lumot yana aytiladi.
Endi qachonga kutsak bo'ladi?
Hozir bir narsa demayman hozir.
O'zbekistonda Skype, Viber, Telegram tarmoqlaridan foydalanishda muammolar iyul oyi o'rtalarida paydo bo'lgan. O'zbektelekom shirkatidagilar o'shanda tarmoqda profilaktika o'tkazilayotganini aytib, mazkur messenger ovoz xizmati sifati 1-sentyabrdan yaxshilanishini va'da qilishgan edi. Lekin o'zbekistonlik foydalanuvchilar 2-sentyabr kuni ham tarmoqda o'zgarish sezishmadi. Ularning aytishicha Skype va Viber orqali qo'ng'iroqlashuv ularda muammo hamon saqlanib qolmoqda. Umuman gaplashib bo'lmayapti. Qo'ng'iroq qilsangiz, u tomondagi suhbatdosh alo alo deyishi bilan ovozi o'chib qoladi. 1.5 oydan beri shu ahvol, dedi o'zbekistonlik internet foydalanuvchilaridan biri. O'zbektelekom shirkati mulozimlari esa tarmoqda profilaktika davom etyapti degan gapdan nariga o'tishmayapti.
Profilaktika ishlari bo'yapti.
Tarmoqlardagi muammo sabablari haqida rasmiylar jamoatchiligiga konkret bir gap aytmayotgan bir paytda aholi orasida Skype, Viber butunlay yopilarmish degan gap so'zlar urchigan. Bu SNB'ning topshirig'i bo'yicha ataylab qilinyapti. Profilaktika bir bahona. Skype, Viber, Telegram kabi messenjerlar orqali axborot oqimini jilovlash uchun profilaktika bahonasida bu tarmoqlarni ham cheklab qo'yishmoqchi. Bu yerda boshqa sababni ko'rmayapman, dedi ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan o'zbekistonlik foydalanuvchi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham Skype, Viber ovoz xizmatlari ishlamayotgani qizg'in munozara mavzusiga aylangan. Shu munozaralarda tilga olinayotgan taxminlardan yana biri O'zbekistonda monopolist shirkat sanalgan O'zbektelekom pul tushumini oshirish uchun mijozlarini bepul xizmatlardan mosuvo qilmoqchi bo'lyapti degan taxmindir. O'zbekistonliklar chet eldagi yaqinlari bilan gaplashdi, asosan Skype va Viber singari bepul xizmatlardan foydalanib kelishadi. O'zbektelekom shirkatiga aloqador Uzinfocom jurnali bosh muharriri Aleksandr Suchkov ozodlik bilan suhbatda Skype, Viber ovoz xizmatlari ishlamayotgani atrofida paydo bo'layotgan gap sizlar zamirida asos yo'q degan fikrni bildirdi.
Сейчас ведется модернизация сети до 1 октября. После этого будет всё работать.
А сначала говорили до 1 сентября.
Ну да, там, но это же модернизация, она постоянно идёт. Опять-таки какие-то функции работают сейчас. У кого-то работает, у кого-то нет. То есть чисто идёт настройка сети. Но это с 1 октября начнет работать.
Hozir tarmoqda modernizatsiyalash ishlari olib borilyapti. 1-oktyabrgacha davom etadi bu. Shundan so'ng hammasi ishlaydi. Skype, Viber butunlay yopilarmish degan mishmishlar mutlaqo noto'g'ri gaplar. Bu yerda texnologik jarayon bo'lyapti. Bu hal bo'ladi. 1-oktyabrgacha hal bo'ladi. Skype butunlay ishlamayotgani yo'q-ku. Yozishmalar qilsa bo'ladi bu yerda. Ayrim joylarda ishlamayapti, ayrim joylarda ishlayapti. Ozgina sabr qilish kerak, hammasi yaxshi bo'ladi, deydi Aleksandr Suchkov. Ozodlik ega bo'lgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati WhatsApp, Viber va Telegram kabi messenjerlar trafikini jilovlash uchun o'tgan yili Isroildan maxsus josuslik dasturlarini sotib olgan va MXHning 4 xodimi xorijda maxsus trening o'tab ham qaytgan. WikiLeaks veb sahifasi tomonidan chop etilgan hujjatlardan ayon bo'lishicha, O'zbekiston hukumati josuslik dasturlarini sotib olish va MXHning xodimlarini shu dastur bo'yicha o'qitish uchun 500,000 dollardan ziyod pul sarflagan. O'zbekiston yillardan beri chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internetni cheklovchi mamlakatlar ro'yxatida bo'lib kelmoqda. Mamlakatda hukumatni tanqid qiluvchi internet nashrlariga esa to'siq qo'yilgan.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing. va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Obidqorga o'q uzganlikda gumon qilinayotgan Jukovskiy ayblovni rad etmoqda. Ushbu suiqasdni tergov qilayotgan prokuror Kristof Petersonning aytishicha, uning qo'lida ayblovni asoslashi mumkin bo'lgan dalillar bor va u bu jinoyatni O'zbekiston maxsus xizmatlari buyurtmasi bilan amalga oshirilgan jinoyat deya olishini aytmoqda. Demak, bu mavzu tafsilotlari biroz so'ngra dasturimiz davomida. Hozir esa boshqa bir xabar. O'zbekistonlik Matluba Komilova Qo'shma Shtatlar tomonidan xalqaro hamjamiyat e'tibor qaratishi lozim bo'lgan siyosiy mahbus sifatida tilga olindi. Qo'shma Shtatlar tashabbusi bilan boshlangan Freeze 20, ya'ni 20 odamni ozod eting kampaniyasi doirasida 20 kun mobaynida har kuni bir nafar siyosiy mahbus ayol haqida ma'lumot berib boriladi. Xalqaro tashkilotlar 2010-yilda 10 yildan ortiq muddatga qamalgan angrenlik huquq faoli Matluba Komilovaga nisbatan jinoyat ishini soxtalashtirilgan deb ishonadilar. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
O'zbekiston paxtazorlarida bolalar majburiy mehnatga jalb qilinishiga qarshi kurashgan va 2010-yilda 10 yildan ortiq muddatga qamalgan Matluba Komilovaning ismi so'nggi 5 yil davomida ikkinchi bor tilga olindi. Har ikkala holati ham Matluba Komilovani Qo'shma Shtatlar yodimizga soldi. 2011-yil 8-aprelida AQSh Davlat Departamenti e'lon qilgan hisobotda 2010-yilda qamalgan huquq faoli Matluba Komilova siyosiy mahbus sifatida e'tirof etilgan. Ikkinchi marta huquq faolining ismi 1-sentyabr kuni AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power tashabbusi ortidan Qo'shma Shtatlar boshlab bergan Freeze 20, 20 odamni ozod eting kampaniyasi doirasida tilga olina boshlandi. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti bir necha yil oldin angrenlik sobiq kollej direktori va huquq faoli Matluba Komilova o'zining so'z erkinligi huquqi ta'minlanishi uchun kurashgani ortidan qamalganini bildirgandi. Toshkentlik huquq faoli Yelena Urlayeva Matluba Komilova bilan hamkorlikda ishlagan. Urlayeva hamkasbining faoliyati va keyingi taqdiri haqida mana bularni eslaydi.
И она давала информацию по принуждению детей по хлопку, потому что она сама была директор колледжа.
У балаларны пахтага мәҗбүри алып чыгылышы үзәсдән мәгълүматлар берәр иде. Чөнки у Ангрендәге колледж директоры булган. Бундан ташкары Матлуба Камилова хукук фаалы сифатыда бер катар халыкара ташкилатларның лайихаларыдә иштирак иткән. Уның бу фаалияты хукуматка якмаганы өчен унга нисбатан җинаят ише сохталаштырылган. Уның машинасын Angren markazida militsionerlar to'xtatib, mashina ichidan go'yoki narkotik moddalarni topgan. Oqibatda uni giyohvand modda uchun sud qilishdi. Hozir aniq esimda yo'q. Adashmasam, Matluba Komilova yo 11 yilga yo 12 yilga amnistiya huquqsiz ozodlikdan mahrum etilgan.
Ishcha ona odbivayet srok bez prava na amnistiyu.
Huquq faolining aytishicha, bir necha yil avval 60 yoshga yaqinlashgan Matluba Komilova Zangiotadagi ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tayotgani haqida xabar olingan. Yelena Urlayevaga ko'ra, Matluba Komilova o'ziga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganini isbotlash va ishni qayta ko'rib chiqishdan umidini uzgan. Yelena Urlayevaga ko'ra, O'zbekistonda unutilgan siyosiy mahbuslar Matluba Komilova bilangina cheklanmaydi.
Михаила Курбанова не упоминают, который тоже является политзаключенным.
Siyosiy mahbus Mikhail Qurbonovni ham eslamay qo'yishdi. U Yevropa qayta qurish va taraqqiyot bankining forumida O'zbekiston iqtisodiy siyosatini keskin tanqid qilgan edi. U 16 yildan beri qamoqda o'tiribdi. O'zbekiston mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham mamlakatdagi siyosiy mahbuslar va mahbusalar haqida aniq raqamlar mavjud emasligini aytadi.
Qamoqdagilarni aytayapmanki, shu 15ga yaqin mahbus bor. Hozir ayollardan bo'lishi mumkin, 2-ta 3-tasi bo'lishi mumkin. Hozir bizlar bilmaganlari bordir,
dedi Surat Ikromov. 1-sentyabr kuni AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power tashabbusi ortidan qo'shma shtatlar Free Z20 20 odamni ozod eting kampaniyasini boshladi. Mazkur kampaniya doirasida 20 kun mobaynida har kuni bir nafar siyosiy mahbus ayol haqida ma'lumot berib boriladi. Davlat departamenti Rossiyada sudlanayotgan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenko, Ozarbayjon hukumatini tanqid qilgani uchun qamalgan Leyla Yunus va Xadija Ismoilova kabi 20 siyosiy mahbusa taqdiriga xalqaro hamjamiyat e'tiborini qaratmoqchi. Xalqaro tashkilotlar shular jumlasidan o'zbekistonlik Matluba Komilova ham yodga olinishini taklif qilgan.
In naming these women, we are sending a message to their governments and others like them.
Bu ayollarning ismlarini aytar ekanmiz, biz ularning hukumatlariga quyidagicha mujda jo'natayapmiz deb hisoblaymiz. Agar ayollarning imkoniyatlarini kengaytirmoqchi bo'lsangiz, ularni o'zgacha nuqtai nazari uchun qamamang.
Free these 20 women and free the countless women and girls like them behind bars.
Dedi Samantha Power Washingtonda jurnalistlar oldida qilgan chiqishida. Mazkur kampaniya ayollarga jamiyat va shaxsiy hayotning barcha sohalarida imkoniyat berish BMT tashabbusining 20 yilligi munosabati bilan o'tkazilmoqda.
Jallobodlik 20 yoshli yigit Suriyaga janglarga borib, u yerda yaralanib, nogiron ahvolda vataniga qaytdi. Ayni paytda Qirg'iziston Davlat Milliy Xavfsizlik Xizmati uning Suriyada kechgan hayotini o'rganmoqda. Jallobodlik yigit Suriyaga ketishiga esa ishsizlik sabab bo'lganini aytmoqda. Demak, boshqa tafsilotlar bilan endi hamkasbimiz Sherzod lavhasini tinglang.
O'qdan jarohatlanib, badanidagi jarohati to'liq tuzalmagan Said Murod hozirda Jaloloboddagi o'z uyida davolanishda davom etmoqda. O'tgan hafta u Turkiyaning Konya shahrida kasalxonadan Jalolobodga olib kelingan. U o'zining notanish odamlar tashviqotiga uchib Suriyaga ketishiga ishsizlik sabab bo'lganini aytadi.
2014 mart oyida Grozniyga ishlagani ketdim.
2014 yilning mart oyida Grozniy shahriga ishlashga ketganman. Keyin Islom degan yigit bilan do'stlashib, biz ishlayotgan kafe yopilgani uchun Istanbulga birga ketganmiz. Islom menga jihod to'g'risida ko'p da'vat qilardi. Istanbulda bizni Musab degan 35 yoshlardagi kishi kutib oldi. U yerda 4 kun yashadik. Keyin bir tojik va chechen fuqarosini biz bilan birga Suriyaga yuborishdi. Chegarada bizni arab kutib oldi. Rif shahriga olib ketdi. Biz u yerda bombadan vayron qilingan shaharni tozalash bilangina shug'ullandik, deydi Said Murod. U jihod to'g'risida doimiy ravishda aytilgan da'vatlar va ko'p miqdorli pul berilishi to'g'risidagi so'zlar uni yo'ldan urganini va Suriyadagi asl vaziyat boshqacha ekanini aytadi.
U bomba tushgan, portlagan uylarni tozaladiki jatasinlar, dedi.
Biz Suriyaga taksida ketayotganimizda jangda ishtirok etsang $5,000 $10,000 to'lab berishadi, deyishgan. Keyin pasportlarimni ham olib qo'yishdi. O'sha yerda Abdulla degan o'zbek Pokistonlik yigit jihod to'g'risida bizga da'vat qilgan. U yerda hayot boshqacha ekan. Jihod emas, musulmon bilan musulmon urushyapti. Qaytib ketaman desam, meni qo'yib yuborishmadi. Bizni jangga tayyorlashdi. Yashagan yerimiz sovuq, qorong'u xonalar edi. U yerda shamollab ham qoldim. Kuniga 2 mahal ovqat berishadi. Magazinga biron narsa olgani chiqqandim, qo'lim va belimga o'qdagi biqildim. Bir haftadan keyin o'zimga kelsam, Turkiyaning Konya shahridagi kasalxonada ekanman. Meni 3 marta operatsiya qilishdi. Hozir o'pkamning yarmi yo'q. Nogiron bo'lib qoldim. Men yoshlarga aldovlarga uchrab Suriyaga bormanglar demoqchiman, deydi Said Murod. Joriy yilda Jalolobod viloyati hududidan 83 odam Suriya va Iroqda jihod qilish uchun ketgani aniqlandi. Ularning aksariyati 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolardir. O'tgan oyda huquq-tartibot organi xodimlari Suriyaga ketayotgan 4 qizni o'sha aeroportidan ortga qaytargan. Milliy xavfsizlik qo'mitasining Jaloloboddagi boshqarmasi rahbari Qanjarbek Boqoyev yoshlar orasida tushuntirish ishlarini kuchaytirish zarurligini aytadi.
Shu yarim yilning ichida 184 tushuntirish ishlarini yurgizdik.
Biz yarim yil ichida 184 marotaba joy-joylarda tushuntirish ishlarini olib bordik. Biroq bu ishlar yetarli bo'lmayapti. Hozir maktab o'quvchilari orasida ham bu ishlarni olib bormasak bo'lmaydi. Negaki o'quvchilarni ham noto'g'ri yo'lga boshlab, u yerga olib ketayotgan holatlar uchramoqda. Yuqorida tilga olingan yigit harakatlariga huquqiy baho beriladi. U qurol ushlab janglarda ishtirok etganmi, yo'qmi, rostdan ham aldanganmi? Shularni aniq keyin chora ko'riladi. Suriyaga ketgan fuqarolarimizdan ko'pchiligi urushda halok bo'lyapti. Hozir Suriyaga asosan ayollar ketmoqda, deydi Qanjarbek Buqoyev. Rasmiy ma'lumotlarga ishonilsa, shu kungacha Suriyaga ketgan qirg'izistonliklar soni 300 dan ortgan. Ularning asosiy qismi O'sh va Jaloloboddan ekani aytiladi. O'tgan yili Suriyadan 17 va 24 yoshdagi 2 qiz Qirg'izistonga qaytarilgan edi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ushbu to'lqinda suhbatimiz davom etadi. Demak, dasturimiz avvalida aytib o'tganimiz kabi, hozir Shvetsiyadagi shifoxonada qolayotgan o'zbekistonlik taniqli imom Obidqorin Nazarovga suiqasdni bevosita amalga oshirganlikda gumon qilinayotgan Yuriy Zhukovskiy payshanba kuni Shvetsiya prokuraturasi tomonidan so'roqqa tutiladi. Suiqasdni tergov qilayotgan prokuror Kristof Petersonning ozodlikka aytishicha, o'tgan hafta Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilingan O'zbekiston fuqarosi Zhukovskiy hozirgacha o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
O'tgan hafta Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilingan Yuriy Zhukovskiy sud qaroriga ko'ra qamoqqa olindi. 2012 yil 22 fevral kuni Stromsund shaharchasida o'zbekistonlik taniqli imom Obidqorin Nazarovga suiqasdni amalga oshirganlikda gumon etilayotgan Zhukovskiy payshanba kuni prokuratura tergovchisi tomonidan so'roqqa tutiladi. Tergovchi Kristof Petersonning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, O'zbekiston fuqarosi 37 yoshli Yuriy Zhukovskiy allaqachon bir necha marta so'roq qilingan va u o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad etgan, lekin 3 sentyabr kuni o'tkaziladigan so'roq paytida gumonlanuvchining suiqasdga aloqadorligini ko'rsatuvchi dalillar unga taqdim etiladi.
The suspect remanded in custody by the court here in Sweden, so he's now spending his time in a Swedish prison.
Gumonlanuvchi Shvetsiya sudi tomonidan qamoqda qoldirildi. U hozirda hibsda qolmoqda. Sud uning yollangan qotil deb gumon qilishimiz uchun yetarli asos keltirganimizni tan oldi. Ertaga 3-sentyabr kuni uni davomli so'roqqa tutishni boshlaymiz. Tergov davom etmoqda, lekin shu paytgacha allaqachon ko'plab dalillarni to'plaganmiz. Dastlabki so'roqlar paytida va sudda u suiqasd uchun mas'uliyatni, o'qni aynan u uzganini inkor qildi. Endi biz o'zimizdagi dalillarni unga taqdim etamiz va avvalgi ko'rsatmalaridan tonadimi yo'qmi ko'ramiz. Hozircha u suiqasdga aloqadorligini inkor qilmoqda.
Tergov jarayoniga oid tafsilotlarning ko'pchiligini oshkor qila olmasligini aytgan Peterson, ayni paytda gumonlanuvchini suiqasd bilan bog'lashi mumkin bo'lgan DNK analizlari natijalarini kutayotganini ochiqladi.
They have not been reported to me anyway, but where the man had rented accommodation where he lived in the at the place where he conducted the assassination.
Gumonlanuvchi suiqasd amalga oshirilgan joyda ijaraga olgan uy va jinoyat joyida tashlab ketilgan ryugzakdan DNK namunalarini olishga muvaffaq bo'ldik. Bu DNK namunalari bir-biriga mos kelgan. Endi gumonlanuvchidan olingan DNK avvalgilariga mos keladimi yo'qmi, buning natijalarini kutyapmiz,
dedi Kristof Petersen. O'zbekiston hukumatining ashaddiy tanqidchisi, Shvetsiyada muhojiratda yashagan imom Obidqorin Nazarov 2012 yil 22 fevral kuni Stromsund shaharchasidagi uyi yo'lagida otib ketilgan edi. Olgan jarohatlaridan Nazarov hamon koma holatida qolmoqda. Suiqasdni aynan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiy amalga oshirgani to'g'risidagi iddaolar 2012 yilda bu ish yuzasidan o'tkazilgan dastlabki sudda ilgari surilgan edi. 2012 yil may oyida suiqasd ijrochisiga ko'maklashganlik aybi bilan qo'lga olingan o'zbekistonlik er-xotin Bahodir Po'latov va Nodira Aminova Zhukovskiyni taniganlarini tan olgan, lekin uning niyatlaridan bexabar bo'lganlari to'g'risidagi ko'rsatmalari sud tarafidan qabul qilinib, ular ozod etilgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Po'latov va Aminova hozirda Shvetsiyani tark etgan. Eng qizig'i, Aminova joriy yil yanvar oyida Zhukovskiy Rossiyada qamoqqa olingan paytda O'zbekistonga ketib qolgan. Uning eri Po'latov esa shu yil yoz oylarida Zhukovskiy Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinishidan bir necha hafta avval mamlakatni tark etgan. Tergovchi Kristof Petersen Po'latov va Aminova Shvetsiyani tark etganini tasdiqlar ekan, mamlakatni larzaga solgan suiqasd tergovida ko'maklashish so'rovi bilan O'zbekistonga qilgan murojaatlari javobsiz qolayotganidan taassuf bildirdi.
According to my information, they have both left for Uzbekistan. My problem is that
mendagi ma'lumotlarga ko'ra, ularning ikkalasi ham O'zbekistonga ketib qolishgan. Lekin men uchun muammo bu ishni tergov qilish jarayonida O'zbekiston rasmiylaridan hech bir javob yoki ko'mak olganim yo'q. Ularga kamida 10 marta rasmiy xat bilan murojaat qildim, lekin murojaatlarim mutlaqo e'tiborsiz qolmoqda. Shuning uchun O'zbekiston rasmiylaridan biror ko'mak olishdan umidimni uzganman. Bu ikki gumonlanuvchi haqida gapiradigan bo'lsak, ular ustidan 2 marta sud bo'lib o'tgan. Ularni qayta sudga tortish uchun bosh prokuror orqali Oliy suddan ruxsatnoma olish kerak bo'ladi, lekin ular O'zbekistonga ketib qolgani bois bu borada harakat qilishimiz besamar bo'lishini aytishi mumkin,
dedi Peterson. Obidqorin Nazarovga qilingan suiqasd tergovi bilan Shvetsiya maxsus xizmatlari shug'ullandi va hukumat vakillari uni fosh qilish uchun barcha imkoniyatlar ishga solinishini va'da qilishdi. Tergov boshqaruvchi Kristof Peterson o'sha paytda imomga suiqasd buyurtmachisi O'zbekiston maxsus xizmatlari ekaniga shubha qilmasligini ta'kidlagan edi. Oradan 3 yil o'tib, Ozodlik bilan suhbatda Peterson bugun ham bu fikridan qaytmagani va buni sudda isbotlashga harakat qilishini ta'kidlaydi.
There's a lot of evidence and facts that point to that the Uzbek regime is behind this.
Bu jinoyat ortida O'zbekiston rejimi turganiga ishora qiluvchi ko'plab fakt va dalillar bor. Lekin hozircha bunga janob Zhukovskiyning sudda hali isbotlanmagan aybidan alohida qarashimiz kerak. Lekin meni qiziqtirayotgani O'zbekiston rasmiylari suiqasd qurbonini terrorchi deb atagan. Uni 1999-yilda 15 kishining o'limi va 100 ga yaqin odamning jarohatlanishiga sabab bo'lgan portlashlarda ayblab, Interpol orqali xalqaro qidiruvga ham berishgan. Lekin bunday jinoyatlarda ayblanayotgan shaxsni oxirigacha qidirish o'rniga O'zbekiston negadir 2011-yilning yoz oylarida uni xalqaro qidiruv ro'yxatidan olib tashlaganlarini e'lon qilishadi. Oradan 7 oy o'tib esa uni Shvetsiyada otib ketishadi. Bundan tashqari O'zbekiston tomonidan bu tergovda biror yordam olmaganimdan ham ular bu jinoyatni fosh etishimni istashmayapti degan xulosa kelib chiqadi. Shuning uchun bu suiqasd buyurtmachisi O'zbekistonda ekaniga oid ko'plab ishoratlar bor deb aytishimiz mumkin deb o'ylayman. Lekin oldimizdagi so'roq va surishtiruvlar davomida gumonlanuvchini O'zbekiston rasmiylari bilan bog'lovchi dalillarni yuzaga chiqarishimiz kerak bo'ladi,
deydi Shvetsiya prokuraturasi tergovchisi Kristof Peterson.
Demak, Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilingan va hozir Shvetsiyada shifoxonada qolayotgan o'zbekistonlik taniqli ulamo Obidqor Nazarovga suiqasdni amalga oshirganlikda gumon qilinayotgan Yuriy Zhukovskiy payshanba kuni so'roqqa tutiladi. Bu boradagi tafsilotlar Ozodlik to'lqinlarida kelgusi dasturlarimiz davomida. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Navoiy Azot korxonasida kuchli portlash sodir bo'ldi. Zavodning 2 xodimi jarohatlandi. O'zbekistonda meva sabzavotni yuk mashinasida xorijga chiqarish taqiqlandi. Obidqor Nazarovga suiqasd qilganlikda gumon qilinayotgan Yuriy Zhukovskiy ayblovlarini inkor qilmoqda. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi sanksiyalarni yana 6 oyga uzaytirdi. Poroshenko jahon davlatlarini Rossiyaga qarshi birlashishga chaqirdi. Bag'dodda 18 turkiyalik o'g'irlab ketildi. Bular shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Boshqa xabarlarimizni www.ozodlik.org, ozodlik.mobi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston hukumati meva sabzavotni yuk mashinalarida xorijga olib chiqishni taqiqladi. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 28 avgust kuni imzolagan 249 sonli qarorga muvofiq 1 sentyabrdan boshlab meva sabzavot, kartoshka, poliz mahsulotlari va uzumni avtotransport vositalarida eksport qilish taqiqlandi. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar bunday qaror dehqon fermerlarini qashshoqlashtirib, mamlakat temir va havo yo'llarini o'z monopoliyasiga aylantirgan hokimiyat tepasidagi guruhni yanada boyitishini ta'kidlamoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning 2 sentyabr kuni mahalliy matbuotda e'lon qilingan qarori meva sabzavot, kartoshka, poliz ekinlari va uzum eksportini tartibga solish mexanizmini yanada takomillashtirishni iddao qiladi. Qarorga ko'ra 1 sentyabrdan boshlab bu mahsulotlarni yuk mashinalari orqali xorijga olib chiqish mutlaq taqiqlandi va endilikda bu tashuvni faqat O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati yoki havo transporti shirkatlari amalga oshirishi mumkin xolos. Bunday taqiqqa berilgan rasmiy izohga ko'ra, maqsad O'zbekiston meva sabzavoti va poliz ekinlarini soliq va boj to'lovlarini chetlab o'tib, xorij birinchi galda Qozog'istonga olib chiqayotgan nohalol eksportchilarni to'xtatish, ularni fosh qilib jazoga tortish va eksport jarayonini shaffoflashtirishdir. O'zbekiston Qozog'iston chegarasi O'zbekistondagi meva sabzavotni xorijga, xususan Rossiyaga olib chiqish uchun foydalaniladigan asosiy transport koridoridir. 2 sentyabr kuni guvohlarning Ozodlikka ma'lum qilishicha, 1 sentyabrdan boshlab O'zbekiston-Qozog'iston chegarasining O'zbekiston hududida o'nlab yuk mashinalari to'xtatib qo'yilgan va ulardagi meva sabzavot taqdirining nima bilan tugashi qorong'uligicha qolmoqda. Aytilishicha, bosh vazir qarorining 2 sentyabr kuni e'lon qilinishi va yuk tashuvchilarni bunday qarordan oldindan ogohlantirilmagani chegarada ancha jiddiy vaziyat yuzaga kelishiga asos bo'lgan. Ozodlik suhbatlashgan meva sabzavot yetishtirib uni Rossiyaga sotuvchi fermerlardan biri bu qarorni hali eshitmagani, biroq uning mazmun ruhidan hayratga tushganini yashirmadi.
Yil boshida kabin meva sabzavot eksportini rag'batlantirish uchun qaror qabul qilib, shunaqa eksport bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslarni ko'paytirishga buyruq bergan edi. Avvallari bir viloyatda 1-2 tepaga yaqin odamlar bu eksport bilan shug'ullangan bo'lsa, bu yil litsenziya olganlar soni 20-taga yetib qolgan edi. Eksportni faqat temir yo'l yoki havo orqali qilasan deyish bizdan litsenziyani qaytarib olish degani. Chunki menda hozir 10 tonna uzum tayyor va uni mashina bilan Qozog'iston, undan Rossiyaga olib chiqishni rejalayotgandim. Bu qaror yo'l yopildi degani, chunki poyezdni olib chiqish uchun kamida 60 tonnalik vagonni olishim kerak. Menda uncha hosil yo'q va xarajat o'zini oqlamaydi.
Dedi uzumchi fermer o'z shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan. Iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev bosh vazirning ayni pishiqchilik mavsumida meva sabzavot, qovun, tarvuz va uzumni Qozog'iston, u orqali esa Rossiyaga avtoulov bilan olib chiqishni mutlaq taqiqlash qarorini bozor iqtisodi qonunlariga zid sovetcha harakat deb baholaydi.
Hamma davlatlar o'zini mahsulotini eksport qilishga harakat qilyapti. Chunki eksport bu valyuta mablag'larini tushiradi. Masalan, menda 30 tonna mahsulotim bordir. Shuni men bugun ertaga oborib pomidorni sotishim kerak. Chimkentga oborib sotaman, 2 barobar qimmat Toshkentdan. Men foyda topaman. Buni rag'batlantirish kerak qaytanga. Yo'q, sen pomidorni olib chiqmaysang, sen Toshkentda 10 tangadan 20 tangadan sotasan deydi. Ostonada hozir 300 tanga. 10 barobar qimmat Toshkentdan. Butun O'zbekistonni qaytarib aytish kerak. Borib Ostonaga pomidor sotinglar. Hamdan shu 300 tangani 20 bobadirasi 6000, 7000, 8000, 10000dan sotiladi. Shunda O'zbekiston boyiydi. Yo'q, sotmagin, o'zimizning Toshkentdan 1000 tangadan tashib ketgan har birta desa bozorga. Bu dehqonlarning yuki yarildi.
Dedi Toshkent hukumatining bu qaroridan mantiq topish qiyin ekanini ta'kidlagan tahlilchi. Mirziyoyevning g'arq pishiqchilik mavsumida meva sabzavot eksportini avtotransport vositasida eksport qilishni taqiqlash qaroridan kim manfaatdor degan savolga javob bergan kuzatuvchilar, javobni dastlab O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining egalari kim degan savol javobidan izlash kerakligini ta'kidlashdi. O'zbekistonlik jurnalist Sergey Yishkov joriy yil iyun oyi oxirida O'zbekiston temir yo'llari davlat dorlik kompaniyasining davlat nazoratida bo'lib kelgan aksiyalarini asli namanganlik milliarder bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning qudasi Alisher Usmonov sotib olgani haqida o'z manbalariga tayanib xabar tarqatgan edi. Garchi bu xabar Usmonov matbuot xizmati tomonidan darhol inkor etilgan bo'lsa-da, Sergey Yishkov 2 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda bu xabarning asosli ekanini yana bir bor ta'kidladi.
Я понял, но за глаза говорят, что структура Алишера Усманова, он открещивается. Да, но за глаза говорят, что все равно он. Кто-то это лоббировал. По-моему, 4 или 5 крупных компаний, которые по железному...
Усманов радиосыдан яхши хабардорман. Ochiqchasiga hech kim buni tasdiqlamayapti albatta. Lekin orqa barotdan bugun ham O'zbekiston temir yo'llari shirkati nazorat paketi aksiyalarini Usmanovga tegishli biznes tizimlaridan biri sotib olganini takrorlashyapti. Bu qaror ortida 4-5 qudratli shirkat manfaati turibdi, deydi Sergey Yishkov. Ozodlikning hokimiyat tizimlariga aloqador manbalariga ko'ra, O'zbekiston temir yo'llari shirkati aksiyalarining kattagina qismi birinchi oilaga qarashli. Hozircha bu iddaoni tasdiqlovchi hujjatlar Ozodlik ixtiyorida yo'q. Agar O'zbekiston temir yo'llari va O'zbekistondagi havo orqali yuk tashish vakolatiga ega shirkatlarning asl egalari hokimiyatning eng tepasida o'tirganlarga tegishli ekani tasdiqlansa, Mirziyoyevning 28 avgust kungi qarorining qanday mantiq maqsad asosida tug'ilganini tushunish mumkin, deydi tahlilchi Saparboy Jubayev.
Agarda temir yo'lining aksioneri, uning egasi shu farmonni olib o'tkazgan bo'lsa, undan men sabab aytardim. Aha, bu monopoliyaga olib kelyapti. Shu ertaga temir yo'l orqali hamma yuklar yursin deb temir yo'lni foydasi ko'paysin. Unda bu O'zbekistonni avtokorxonalar nima qiladi? Ular ham ishlashi kerak-ku.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonlik tahlilchi, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiy universiteti dotsenti Saparboy Jubayev.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Mintaqadan olingan xabarlarga o'tamiz. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tojik yoshlari ekstremistik guruhlar saflariga kirib ketayotgandan xavotir bildirdi. U mas'ul mulozimlarga bu tendensiyaga qarshi chora ko'rish va qilingan ishlar to'g'risida har 3 oyda hisobot berish vazifasini yukladi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Ozodlik radiosi tojik xizmatiga ko'ra, Rahmon bu haqda 1-sentyabr kuni Ko'lob davlat universitetida o'tkazilgan tinchlik darsida qilgan chiqishi davomida gapirgan. Tojikiston prezidentiga ko'ra, hozirda Suriya va Iroqda davom etayotgan harbiy harakatlarda Ko'lob, Vosi, Farxor, Hamadoniy, Sho'raobod va Dang'ara tumanlaridan bo'lgan 50 dan ziyod kishi Islomiy davlat guruhi saflarida turib janglarda qatnashmoqda. Rahmonning fikricha, yoshlarning ekstremistik guruhlarga qo'shilib ketishida nafaqat ularning ota-onalari, balki ular a'zo bo'lgan jamoatchilik ham ayblidir. Shunday guruhlarga adashib kirib qolgan bolalarning onalari ko'z yoshlarini ko'rib turibmiz degan Tojikiston prezidenti. Imomali Rahmonov shuningdek, yosh ko'loblik tojiklar o'zlari uchun yot bo'lgan kiyim bosh kiyayotganidan ham tashvish bildirgan. Nega birovlarga taqlid qilasiz? Yuzingizni to'sib, hijob kiyib olsangiz, jannat eshiklari ochiladi deb o'ylayapsizmi? Gunohlaringiz unutiladi deb o'ylayapsizmi? Buning o'rniga ota-onangizning xizmatini qiling degan Imomali Rahmon. Tojik prezidenti o'zining hayotidan misol keltirib, turmush o'rtog'iga barcha ko'loblik ayollarday oq ro'molgina o'rashni aytgani to'g'risida gapirdi. Bizning birovlarga taqlid qilishga ehtiyojimiz yo'q. Boshqalar bizdan o'rgansin. Afsuski, bugun qayoqqa borma, hamma musulmonlardan qo'rqadi. Chunki islomni yomonotlik qilib qo'yishdi, dedi Rahmon. Ozodlik radiosi tojik xizmatiga ko'ra, Imomali Rahmon xotin-qizlarni hijob kiygani uchun birinchi marta tanqid qilayotgani yo'q. Joriy yil martida ham Rahmon shunday tanqid bilan chiqish qilgan edi. O'shanda u mahalliy faol ayollarni an'anaviy tojik kiyimlarini targ'ib qilishga chaqirgan. Prezidentning o'sha chiqishidan so'ng mamlakatda hijob va satrga qarshi kampaniya boshlab yuborilgan. Korxona, tashkilot va muassasalar rahbarlari xodimalaridan ishga hijobda kelmaslikni talab qila boshlagan edi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining hijob kiygan 10 dan ziyod fohisha ushlangani to'g'risidagi xabari ham o'sha kampaniya jarayonida paydo bo'lgan. 97% musulmon bo'lgan Tojikiston aholisining ko'pchilik vakillari hijobga qarshi kampaniyani tanlov huquqining buzilishi sifatida baholamoqda deb xabar qildi Ozodlik radiosi tojik xizmati. Tanqidchilar fikricha, rasmiylar kurashni an'anaviy tojik kiyimi uchun emas, balki islomiy kiyimga qarshi olib bormoqda.
Yaqinda Afg'oniston shimoli Faryob viloyatining jangarilar ishg'olidan ozod etilgan Xo'jakenti mintaqasi qayta Taliban qo'liga o'tdi. Mahalliy rasmiylar Qaysor tumanining boshqa hududlari ham jangarilar ishg'oliga o'tishidan xavotir bildirmoqdalar. Bundan bir oycha avval jangarilar nazoratiga o'tgan Faryobning ayrim hududlari so'nggi haftalar davomida mamlakat vitse-prezidenti general Do'stum tarafidan bevosita boshqarilgan harbiy amaliyotlar natijasida ozod qilingan edi. Boshqa tafsilotlardan endi Kobuldan olim ko'rgan.
Qaysor tumani hokimi Hoji Rahmatulloh Ozodlik radiosiga bergan suhbatida mazkur tumanning Xo'jakenti mintaqasini qayta toliblar ishg'ol etganini e'tirof etdi. Unga ko'ra, milliy armiyaning Xo'jakentida joylashgan qismi 2 soat otishmalardan so'ng ushbu hududni tark etib orqaga chekingan. Xo'jakenti Taliban ishg'oliga o'tdi. Milliy armiya harbiylari 2 soat urushib, u yerni jangarilarga berdilar. Davlat harbiylari mahalliy aholi va yonlanma politsiyachilar taqdiriga nisbatan befarq yondashganlar, dedi Qaysor tumani hokimi. Hoji Rahmatullohga qaraganda, Talib jangarilar Xo'jakentini ishg'ol etib, boshqa bir muhim strategik hudud shoh ustiga bosim o'tkazmoqdalar. U davlat harbiy kuchlarini Talibonga qarshi astoydil jang qilmaganlarida shoh mintaqasini ham tez orada jangarilar qo'liga o'tishi mumkinligi borasida ogohlantirdi. Hoji Rahmatulloh Xo'jakenti jangida milliy armiyaning bir zirehli tanki hamda bir harbiy mashinasi Taliban qo'liga tushganini aytdi. Afg'oniston milliy armiyasining Qaysordagi harbiy qismi mulozimlari bu to'g'rida biror narsa demaganlar. Qaysor tumani aholisi mamlakat xavfsizlik kuchlari tez orada asosiy choralar ko'rmagan taqdirda kuni kecha Taliban nazoratidan ozod etilgan mintaqalar, jumladan Shoh va G'ora hududlari qayta jangarilar tomonidan tasarruf etilishi ehtimoli borligini aytadilar. Qaysorliklardan biri bu haqda mana bularni aytdi. Suhbatdosh mahalliy aholini Qaysorda yuz bergan so'nggi janglarda katta talafot ko'rganini aytadi. Unga ko'ra u yerdagi tinch aholi bor yo'g'idan ajralgan, to'xtovsiz urushlar xalqni hayotdan bezdirgan. Xudoga qasam ichib aytamanki, mahalliy aholi ko'p jafo chektilar. Aholi Allohdan o'zlariga o'lim tilaydilar, chunki uzluksiz janglardan bezganlar. Aholi ham jangarilar hamda davlatga tarafdor mahalliy yonlanma politsiyachilardan qo'rqadilar. Ikkala tomon ham xalqqa zulm qiladi. Davlat mas'ullarini ushbu vaziyatga chek qo'yishi darkor. Taxminan bir oy Foryob viloyatida Talibonga qarshi o'tkazilgan harbiy amaliyotlarni boshqargan Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stum yaqinda Kobulga borgan. U xabarchilardan birining Foryobda Taliban ishg'olidan ozod etilgan mintaqalarni qayta jangarilar ishg'oliga o'tmasligi uchun qanday kafolat mavjud degan savoliga javoban, Foryobda Taliban ishg'olidan ozod etilgan mintaqalarni asrash uchun Mudofaa vazirligi hamda Ichki ishlar vazirliklari javobgarlar degan edi. Xo'jakent Qaysor tumanining muhim strategik mintaqasi hisoblanadi. 4 yil jangarilar ishg'olida qolgan mazkur hudud bundan taxminan 2 hafta oldin davlat kuchlari tomonidan ozod etilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 0707 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoniga tinglovchilarimiz bog'lanmoqda. Bugun ana shu erkin mikrofonga bildirilgan fikrlardan birini e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Peterburgdan bog'langan o'zbekistonlik Quvondiq mustaqillikning yaqinda tantanali ravishda nishonlangan 24 yilligi haqida o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Quvondiq bilan suhbatni tinglang.
24 yil davomida nima qildik bizlar? Mustaqilmiz, mustaqilmiz, ko'chagimizni osmon osamiz. Lekin shuncha xalqning ichinda kim bo'ldik? O'zbek xalqi eng bir kul halka aylanıp kaldı kulu. Alişehir Navai'nin Mahbubul Kuluf deyin kitabında zalim paça deyin cahaya var. Kayısı ki yurtlu paça kısı zalim olsa yigitleri özge ilde kul, kızları dul buladı öyle. Bu aldın ya kalıp gitken 500 yıl aldın. Bunun için biz şu kaytadan kirli yapmış. Eğer bir ağda katıl bir ağda balalar orta yerde bir şu nerselerini oynak görüş gerek kulu. Kim oluyordu? Kim cevap veredi bu nerseler için? Hayat bunda devam ederse bizim halkımız çünkü el, yurt, milletlerinin arasında ne olup kalırdı Özbek'e? Az kayıra basan Özbek insan da parıydı. Ülgerin nümelere karar verildi onu diyorlar. Azı Özbek gibi sırası. Bu uyatamaz mı? Çünkü bir vakit bol, çünkü yere gelip durdu. Bizden nüme yapmak çalıştığımız, bunca özleri pullarını basıp basıp, özleri hakların işini kılıp kılıp, adli halk. Balasının anını takıyorum diyor. Bize özümüz özümüz geliniz. Yine azı kriz istiyordun. Şimdi kandak olup bakalımız. Bir insaniyet bir öyle şişerek bu. Yine nümemize maktanımız mı? Müstakil mi? Hatta şu bu, özünü halkını, özünü milletini o balların işe kalın işleyin dediler. Kalıp işledik. Kalıp işleyen pay pullarımızı vermediler. Sotma sot katmadık. 6 ay işleyen işimiz için bir yarım yıl sot katmadım. Bir yarım yıl sot bulalım. Sot 3 metre yapıldı, 3 metre açıldı. Bu kandayı hayat bu. Ben şimdi doğuzlarımı bir katı onun tabolunu kaldım. Bu nesil için kim cevap verin? Hemmesine kime basan? Prokurora basan, ne kadar karısıya buna basan, buna kadar isim bağa basan, isim bağa mı? O zaman sen senden 3000 somun için yürümen mi? Al iş verip durup şöyle işlet, şöyle yürüyün halkın. Şöyle yürüseniz şu ağzın köpür rozağınızı bir halta uyumlu tapasınız. Şöyle yürüseniz de bağlarınızı arasında yürüseniz. Kanı bu neye gerek? 24 yıldan bana öğlenip durup hatımda taşak yeterdi. Bu ne hayat bu? Hayat ona da yaratılanamaz sakın. İnsan cüp cüp olacak. Ortada balık okuladı. Balığa atası ölçerdi. Hatın yine kıladı. Hatın az insan ki uçanda yeri boş yer etti. Yani mecbur oladı her iş kısmı. Biz hani milletimiz limonluk aldı indik. Kimimiz bize, kimimiz bize maktanımız bize yeryüzüne. Bir yukarıda oturup, çünkü pullarını tapıp, çünkü karışla kılıp, ne yapacağız? bir yo'g'on nonni ham qandim qo'yadi. Bir yo'g'on nonni. Shuncha xalqning o'yini, ertangunda sen ishdan ketsang, sendan nevaran qoladi, nevaramas chevaran qoladi. Chevaralaring boqona tushsa chiqadi. O'zing yo'lmasan, bir orti dunyoga ketsang ham yo'q turasan shular. Shularni shu fikr qilib, nafaqat imkoniyat yo'q, hamma O'zbekistonda ishlab o'zini uyda yasasan.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Peterburgdan bog'langan o'zbekistonlik Quvondiq so'nggi yillar davomida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining soni ortayotgani, ularning ahvoli og'irligi haqidagi fikr-mulohazalarini bildirib o'tdi. Marhamat, erkin mikrofonga siz ham bog'laning. Bu ruknosda bildirilayotgan fikrlarga Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu O'zbekistondagi tinglovchilarimiz uchun erkin fikrini bildirish imkoni. Marhamat, dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekiston prezidenti 25 avgustda investitsiya va pay fondlari to'g'risidagi qonunni imzoladi va hujjat rasman e'lon qilingan kun 27 avgustdan kuchga kirdi. Mazkur hujjat yuzasidan hamkasbim Sarvar Usmon qurgan suhbatni tinglang.
Valibek, shu paytgacha yo'qmidi bunaqa fondlar?
Nima piflar bo'lgan O'zbekistonda? O'sha 90-chi yillardan beri payva investitsion fondi bo'lgan. Ko'p mana birjalarda qatnashgan ular.
Unda shu paytgacha bunaqa fondlar qaysi qonun bilan ishlagan? Agar qonun mana qabul qilganiga endi 4 kun bo'lgan bo'lsa.
Endi o'sha paytda o'sha qonunlar asosida tuzilgandi, o'sha Sovet Ittifoqining oxiri davrida, keyin o'sha 94-chi yillargacha PIFlar nihoyatda mashhur bo'lgan, hamma o'sha payva investitsion fond deb butun anaqada katta-katta pullarga ana biznes olib borgan fondlar shu Toshkentlarda ham bo'lgan. Men shaxsan o'zim bilaman. Shu diplomatik universitetni tugatgandan keyin xalqlar do'stligi maydonida bir binoning ichida bittasi o'tirardi, shunaqa bir PIF payva investitsion fond. O'sha ishga kirish harakatida bir ikkitasi taklif qilganda borib uchrashib, payva investitsion fond buligini aniq bilaman-da o'sha davrda. 96-yil bu.
Bunda yangi qonun qabul qilishdan nima o'zgaradi va nima maqsadda qabul qilindi yoki shunchaki bir qonun tusini berib qo'yyaptimi?
Endi men ilgari ham aytganimdek, birinchi masala hozir O'zbekistonda umuman davlatchilik ham, siyosat ham, iqtisodiy siyosat ham yosh bolalarning o'yini bo'ladi. Xola-xolakam degan, agar bilsangiz. Yosh qizlar, yosh bolalar qo'g'irchog'ini to'y qiladi yoki og'zi ovqat beradi, kiyintiradi, ichiradi degan ma'noda. Xola-xolakam o'yinda endi. Hozir davlat siyosati umuman har yo'sinda. Shunaqa xola-xolakam o'yinga aylanib ketdi-da. Hozir davlat siyosati shunaqa darajaga borib qolgandi. Bir o'tiradi bittasi, "Mana ukaz yozib yuborsak balki yaxshi bo'lib ketar. Buni ukaz yozsak, farmon yozsak balki yaxshi bo'lib ketar" deb birontasi bir keng miqyosda davlatchilik miqyosida yoki davlat arbobi sifatida bir fikrlaydigan odam yo'q deb o'ylaymanda. Shu mana investitsiyalarni rivojlantirish yoki o'sha payva fond kapitalizatsiyani oshirish bu quruq gap bilan bo'ladigan ishlar emasdi.
Endi mana qonun qabul qilinibdi. O'zi umuman sotsializmdan chiqqan odamlar bilmaydi shu investitsiya fondlari nima ekanligini. Oddiy tinglovchiga tushuntirib bering, nima bu investitsiya fondlari?
Investitsion fondlar mana misol uchun aytaylik, Londa dehqonchasiga tushuntirganda, mana bozorda million so'mga sigir turibdi. Lekin mani million so'mim yo'q, 100 ming so'mim bor. Lekin men o'sha bir 10 ta qo'shnimni birlashtiramanda, 100 ming so'mdan bori qo'shnilarimni. Aytaman, mana million so'mga sigir turgan ekan. Shuni kelinglar 100 mingdan tashashinglikdi, shu sigirni sotib olinglikdi, mana bitta bog'sak, har kun sut qatig'ini hammamiz bo'lashib ichamiz deyman. Ular keyin rozi bo'ladi, menga 100 ming so'mdan tashlasa, men million so'm yig'amanda 10 tasidan borib o'sha sigirni olib, boqib, sut qatig'ini olib, o'sha 10 ta men bilan pul, menga pul bergan odamlar bilan bo'lashib, o'shani nima sut qatig'ini ichaman. Londa mana dehqonchasiga kelganda, meni harakatim o'sha investitsion fond tuzish.
Siz aytganingiz Siz aytganingiz aksionerlik jamiyati bo'lib qolmadimi? Va agar
bu boshqa narsa yo'q. Yo'q, bu endi nozik biznes yo iqtisodiy tushunchalardi. Mana men hozir gapirgan misol aniq investitsion fond, ya'ni meni harakatim investitsion fond tashkil qilish orqali biron kapitalga yoki biron ishlab chiqarish vositasiga ega bo'lish harakati. Aksiyadorlik jamiyatlari umuman boshqacha yo'nalishda va boshqacha logikada, boshqacha mantiqda ish tutadigan odamlar yoki masalan endi agar hozir savol bersangiz, aksiyadorlik jamiyati nima deganingizda, men boshqacha qilib misol keltirardim.
Yo'q, bo'pti-da, men shuni so'rayapman-da. Men siz aytishni turgan narsani.
Yo'q, aniq aytmanki, mana men hozir gapirgan misolim, meni harakatlarim, o'sha sigirni sotib olish maqsadida qilgan harakatlarim investitsion fond tuzishga o'xshagan narsa. Aksiyadorlik jamiyati sal boshqacharoq narsa-da, chunki men o'sha pulni, masalan, aksionerlik jamiyatida bir konkret korxona yoki konkret bir biznes uchun aksiya sotadi, aksiya. Aksiyani orqasidan har xil aksiyani turlariga qarab o'sha aksiyadorlarni huquq va majburiyatlari belgilab beriladi. A investitsion fondlarda naqd pul beradi. Misol uchun mana men sizdan mana men investitsion fond tutsam, men aytaman shu investitsion fond o'zini mana shunga pul bersanglar, pul yig'ilsa, mana shunaqa ishlar qilamiz degan ma'noda biznes strategiyani yoki ishlab chiqarish yo'nalishini o'ylab chiqadida. Endi bu
tushunarli.
Gaplashadigan anaqada
bu tushunarli. Mana siz aytyapsiz, bu qonun qabul qilinguncha ham fondlar bor edi deyapsiz. O'zbekistonda shu kunda faoliyat yuritayotgan bir taniqli fondlar bormi? Siz bilasizmi ularni?
Yo'q, men shaxsan hozir bilmayman, lekin ko'pi shunaqa o'z-o'zidan yo'qolib ketgan, keyin qanaqadir o'zi o'sha kapitalni kiritib bo'lgandan keyin forma anaqa shaklini o'zgartirgan. Men aniq biron bir borligini bilmayman hozir.
Bu
masala hech qiziq ko'rmagan.
Xo'p, bu investitsion fondlarga fuqarolar o'zlarini bekor yotgan pullarini olib borib qo'shadi.
Endi bekor yotgan emas-u, har holda nima deydi o'sha jamg'armalarini deylikda.
Siz masalan ortiqcha pulingiz bo'lsa, shunaqa fondlar ochilsa yoki mavjud fondlarga pulingizni qo'ygan bo'larmidingiz?
Endi birinchidan meni hozir hech qanaqa ortiqcha pulim yo'q.
Ikkinchidan bo'lsa deyapman-da.
Yo'q, men shaxs, yo'q, men masalani hozir bir londa qilib javob bersam, noto'g'ri fikrga borib qolish mumkin-da tinglovchilarmi yoki boshqa odamlar. Masalan, har bir odam o'zini sharoiti va imkoniyatlaridan kelib chiqib, o'zini biznes yoki o'sha hayotini farovonligini oshirish taktika yoki strategiyasini o'ylab chiqish kerakdi. Masalan, shaharda siz domda turasiz, ishga borib kelasiz kun bo'yi, biron bir soat etilik 9 dan 6 gacha ishdasiz, kelib televizor ko'rasiz, pivani ichasiz yoki choy ichasiz, yana uxlaysiz, hech bir boshqa ish qilmaysiz, lekin qandaydir bir etilik bir 10 ming 20 ming dollaringiz bor etilikda. Siz masalan o'sha 10 ming 20 ming dollarni o'sha investitsion fondlarga yoki aksiyalarga yoki biron bir shunaqa turdagi bir biznes oborotga, biznes aylanmasiga berib qo'ysangiz, o'sha pulingiz kapital sifatida sizga yana daromad keltirib turadida. Masalan, boshqa sharoitdagi odamlar, mana bizani Parkent rayonida bir yerimiz bor, fermer xo'jaligimiz bor, oilaviydi. Masalan, meni agar shu 10 ming dollarim bo'lsa, shu fermer xo'jaligini rivojlantirishga shu pulimni ketkazardim-da, chunki masalan davlatdan kredit olib bo'lmaydi yoki bir boshqa sharoit yo'qki, shaxsiy mablag'imni sarflab shu fermer xo'jaligini rivojlantiryapman-da. Shuning uchun buni har bir inson, har bir odam, fuqaro yoki household deydi, shaxsiga, ya'ni uy xo'jaligi deylikda, bu iqtisodiy tushuncha. Har bir uy xo'jaligi o'zini shart-sharoitidan kelib chiqib o'zini nima deydi, moddiy mablag'ini yoki moliyaviy mablag'ini oshirish strategiyasini eng ma'qul yo'lini topish kerakdi. Kimgadir shu investitsion fondlar nihoyatda ma'qul bo'lishi mumkin. Masalan, boshqa ish qiladi deb pulini berib qo'yadi, har yili 20-30% yoki balki 50%dir, anaqadir foyda keltirib yotadi. Endi bankrot bo'lishi ham mumkin.
Mana
sharoitimda mana o'zimni investitsiya qiladigan yerim bor. Shuning uchun o'zim investitsion fondlarsiz ham ishlatadigan joyim ko'p o'sha pulni.
Xo'p, yo, men masalani boshqacha qo'yay bo'lmasa, bugungi O'zbekistondagi siyosiy, iqtisodiy muhit shunday fondlarni samarali ishlashi uchun yetarlimi deb so'ray bo'lmasa?
Endi ochiq, mana bu savolga to'g'ri javob berish mumkin. O'zbekistonda na siyosiy ahvol va yana iqtisodiy ahvol investitsion fondlarning bir gurkirab o'sishiga bir yordam beruvchi bir sharoitda emas. Chunki dunyoda har bir narsa o'z-o'ziga bog'liq bo'lganda, iqtisodiy taraqqiyot yoki shu biznes rivoji ham o'sha davlatni siyosatiga va davlatda o'rnatilgan tushunchalar, ongiga va o'sha xatti-harakat qonunchilikka va xatti-harakatni bir tushunarliligiga bog'liqdi. Mana ungacha bo'ldi kredit ittifoq, kredit sayuz, endi kredit uyushmalari. mana birdaniga yo'q bo'ldi ketdi. Endi ungacha boy aytganingizda pifli bo'lgan, payva investitsionniy fondi bo'lgan O'zbekiston. Ular ham o'z-o'zidan bir nima deydi, sarobga o'xshab yo'q bo'ldi ketdi. Endi hozir odamlarda davlatga nisbatan, davlat siyosatiga nisbatan, iqtisodiy siyosatiga nisbatan ishonch birinchidan umuman yo'q. Chunki shu davrlar mobaynida davlat shu ishonchni bir oshirishga yoki bir kuchaytirishga bir xatti-harakat qilish yo'liga doim teskarisini qilgan. Ikkinchidan oddiy xalqda, ya'ni bir o'sha olomon deylik yoki o'sha keng xalq ommasida shunaqa boy aytganingizdek bekor yotgan yo ortiqcha pul mablag'lari yo'q desa ham bo'ladida. Yo'q desa bo'ladi. Shuning uchun bu investitsion fondlar menimcha bunaqa katta naf beradigan bir sharoitda emas.
Tamam. Rahmat sizga.
O'zbekistonda investitsion va pay fondlarini tuzish to'g'risida prezident farmoniga O'zbekiston iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov o'z fikr munosabatlarini bildirdi. Shu bilan bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Xayr, omon bo'ling.